Studi Oro.
Vam dobroveče, poštovani slušaoci. Večeras ćemo govoriti o transferu teoretskog znanja sa univerziteta u privrednu praksu s posebnim osvrtom na Business Start centre. U jednoj studijskoj analizi je dokazana hipoteza da upravo ovi centri imaju pozitivan uticaj na razvoj preduzetništva u zemljama Zapadnog Balkana. Bugarska je pionir u istočnoj Evropi kada je riječ o edukaciji studenata u duhu preduzetništva, koje se smatra univerzitetskom disciplinom 21. vijeka. Razvoj malih i srednjih preduzeća koji se mjeri utakmicom na tržištu može biti povezan i sa inovacijama, odnosno postati mjesto njihove materializacije. Modelima transfera teoretskog znanja sa univerziteta u privrednu praksu govori profesor dr. Bahrija Umihanić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Poduzetništvo zahtijeva drugačije nastavnike. Ono zahtijeva mentore,
zahtijeva znači trenere, zahtijeva ljude koji ne samo da znaju teoriju, nego dobro poznaju praksu i dobro su znači naslonjeni na praktična iskustva i mogućnosti tog transfera. Upravo o modelima tog transfera ću govoriti. Govorit ću zapravo o prvom modelu tog transfera. Znači, četiri su u teoriji prepoznatljiva modela transfera znanja iz univerziteta u privrednu praksu. Prvi je preko univerzitetski biznis startup centara, drugi preko univerzitetskih spin-offova, treći preko tehnoloških parkova, odnosno naučnih parkova, i četvrti preko poduzetničkih inkubatora. U nastavku, znači, ostavljamo ova tri, a uzimamo samo ovaj prvi biznis startup centar. Cilj biznis startup centara jeste pružiti poduzetničku edukaciju, ali vremenom uticati na poboljšanje obrazovnog sistema uopšte, naglašavajući potrebu za uvođenje poduzetništva u sve kurikulume, te konstantan rad na razvoju i prepoznavanju poduzetničkih talenata. Dakle, ovo je model koji može odgovoriti na pitanja koja se danas postavljaju pred ovu konferenciju. Projekat Biznis Startup Centra predstavlja značajan korak naprijed od tradicionalnog već usvojenog sistema obrazovanja na univerzitetima zemalja Zapadnog Balkana. Praktična strana obrazovnog procesa i angažmana vanjskih eksperata, obrazovnih poslovnih ljudi, ljudi iz prakse, koji imaju dugoročno iskustvo, predstavljaju novi kvalitet i pristup obrazovanju i podršci studentima. Ono na što bi nas sve zajedno želio podsjetiti jeste da mi zaista u Bosni i Hercegovini imamo veliku podršku i mogućnost još veće podrške ukoliko bismo mi znali tačno šta hoćemo i ukoliko bismo ciljano tražili tu podršku. Podrška koja je došla od Austrijske razvojne agencije i Holandske razvojne agencije, znači ADA iz Parka, je konkretna podrška. ADA je osnovala dva biznis startup centra, univerzitetska, jedan u Tuzli, a drugi u Skoplju. Spark je osnovao čak 8 biznis startup centara, ako u to računamo i dvije katedre, katedru CEDA i katedru UNESCO katedru u Novom Sadu. Kolegica Sanja Hajdukov je u okviru svog magistarskog rada upravo znači istraživala da vidi da li su ovi centri dali neke rezultate koji su od njih očekivali, koji su postavljeni. Ovdje ne bih se baš pretjerano zadržavao na čitanju onoga što jest dio naučne metodologije koje je postavljen pred ovo istraživanje. Znači, predmetom istraživanja su htjeli se obuhvatiti problemi koji su povezani sa kreiranjem nastavnih programa koji su aplicirani prema korisnicima u okviru biznis startup centara, a cilj istraživanja je zapravo bio postavljen tako da se izmiri koliko biznis startup centri utiču na razvoj poduzetničkog obrazovanja u cilju jačanja ključnih kompetencija iz područja poduzetništva kod studenata na univerzitetima Zapadnog Balkana. Centralna istraživačka hipoteza koja je postavljena, znači, htjela je ispitati koliko ti implementirani poduzetnički programi imaju stvaran utjecaj na studente, odnosno korisnike tih usluga, pošto su malo heterogeni bili u različitim centrima, na započinjanje biznisa i na jačanje aktivne i pasivne uloge, znači, aktivne i pasivne komponente razvoja poduzetništva. To je opet postavljeno kroz tri radne hipoteze i mi smo razvili čitav jedan set indikatora preko kojih smo znači uspjeli realizirati ovo istraživanje. Zapravo, mi smo u okviru ovog istraživanja obuhvatili tri grupe ispitanika. Jedna su studenti i drugi korisnici koji su prošli programe Biznis Startup centara i njihove obuke. Druga grupa ispitanika je bila oni mladi poduzetnici koji su prošli program obuke i započeli su biznise. I treća grupa je bila kontrolna grupa, to su oni koji nisu, znači, prošli Biznis Startup centre, obuku u Biznis Startup centrima, želeći vidjeti da li su jedni poduzetniji od drugih, odnosno želeći vidjeti utjecaj Biznis Startup centara na odluku o započinjanju biznisa.
We'll be right back.
Profesor Umihanić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli navodi rezultate istraživanja u vezi edukacije studenata o preduzetništvu.
Ono na što bih želio skrenuti vašu pažnju je sljedeće, da je u svega nekih 6 godina realizacije, znači nastavnih sadržaja u okviru Business Startup centara, obuku prošlo 3395 korisnika. Mi smo od tih 3395 korisnika našim istraživanjem obuhvatili 133 korisnika, smatrajući da smo dobili reprezentativnost uzorka, bez obzira što ovdje vidimo da je za Tuzli najviše, to je zbog one činjenice da je ADA imala samo 2 centra, jedan u Skoplju, jedan u Tuzli, pa smo željeli da vidimo utjecaj jedne i druge agencije, znači i to smo u rezultatima komparirali. Bavili smo se, recimo, samo ću 2 pitanja pročitati koja smo postavili ispitanicima. Razlog za pohađanje poduzetničke edukacije. Želim, kaže, naučiti više o mogućnostima za pokretanje biznisa, njih 85% kaže da to želi, i želim se baviti privatnim biznisom 59%. Moramo voditi računa da se ovdje radi o ispitanicima, znači koji dolaze iz 3 one grupe, i vidimo da je ovo vrlo respektabilan postotak, znači učešća tih ispitanika koji zaista žele pokrenuti svoj biznis poslije, znači, studija. Nadalje, bavili smo se traženjem odgovora o motivima, zbog čega oni uopšte pohađaju poduzetničku edukaciju. Njih 64 želi biti nezavisan, želi biti svoj šef, što je jedna, jel tako, od motiva za ulazak u poduzetništvo. Zatim, njih 69 želi autonomiju u planiranju svoje vlastite budućnosti. Tako da smo mi na temelju, znači, svih tih rezultata koje smo postigli, do koje smo došli, potvrdili ove istraživačke hipoteze, i zaista se pokazalo da Business Startup centri u zemljama Zapadnog Balkana imaju pozitivan utjecaj na razvoj poduzetništva, naročito u fazi inicijacije, odnosno u fazi odluke o postajanju poduzetništva. Univerzitetski Business Startup centri od svog uspostavljanja služe kao dobar model kombinovanja akademskih i neakademskih znanja. Svi Business Startup centri su upravo imali ovakav oblik izvođenja nastave, gdje su angažovali nastavno osoblje sa univerziteta, ali isto tako i uspješni, znači, poduzetnike, kao i uspješne stručnjake koji su se dokazali. Recimo, mi smo u Tuzli imali stručnjaka koji je napisao jako puno radova i uradio jako puno na registraciji biznisa, pa je onda on studentima direktno govorio kao advokat, znači, o tome kako se registruje biznis. Ili recimo, kada se predavao biznis o modul o financijama, onda smo doveli 2 direktora, dvojicu direktora banaka, koji su njima govorili o svojim, znači, programima i portfeljima, znači, kreditnih usluga za start-upere i za male biznise. Univerzitetski Business Startup centri pokazali se kao efikasan model kojim se može pomoći mladim poduzetnicima na početku njihove poduzetničke karijere. Time se pomaže kreiranju novih radnih mjesta i produktivnije zapošljavanju i postanje razvoja, i doprinosi se postanju razvoja, znači, omladinskog poduzetništva. Međutim, šta je problem u Bosni i Hercegovini? Problem je što je program finansiranja Sparka i ADE zaustavljen. Univerziteti koji su prošli po 5 godina ili 6 godina ciklusa, evo vidjeli smo da su svi prošli, jednostavno u svojim budžetima nisu predvidjeli sredstva za nastavak ovih programa. Programi su postali neodrživi. Iako su dali rezultate, u Tuzli je Business Startup centar zasigurno doprinio, između ostalog, i osnivanju BIT centra, kome smo mi u Tuzli jako ponosimo, jer u tom BIT centru, Business Innovation Technology centru, znači, ima već 21 preduzeće koje zapošljava 101 zaposlenika. To su visoko obrazovani mladi inženjeri elektrotehnike, vaša struka, jel? I isto tako, ponosni smo zato što je iz tog preduzeća izašlo već 40 poduzetnika koji zapošljavaju 350 ljudi u svojim preduzećima. Znači, to je biznis inkubator koji je iniciran jednim dijelom i ovim programom edukacije. To su konkretni rezultati. Tamo ima i razvojno-poslovni centar Lipnica, koji je proizvodnog karaktera, koji je namijenjen za poduzetnike koje žele malo, da kažem, po znacima navoda, primitivnije biznise, odnosno biznise manje profitabilne, biznise sa manje znanja, jel? I u tom centru isto tako imamo jako puno prisutnih stanara, imamo stalne zahtjeve za proširenje jednog i drugog centra. You've done it all.
Nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. You have to hide, oh. Come up and see me to make me smile. I'll do what you want, running wild. No more, you've taken everything from my belief in Mother Earth. Can you ignore my faith in everything? 'Cause I know what faith is and what it's worth. Away, away. Don't say, maybe you'll try.
Tim stručnjaka iz Bosne i Hercegovine provodi najveću pojedinačnu akademsku studiju iz preduzetništva u svijetu, o kojoj detaljnije govori naš gost iz Tuzle, profesor dr. Bahrija Umihanić.
Mi u Tuzli dole imamo nacionalni GEM tim i provodimo GEM istraživanje, znači kao nacionalni tim za Bosnu i Hercegovinu. Vjerujem da vi svi znate da je ovo najveća pojedinačna akademska studija iz područja poduzetništva u svijetu. U ovoj studiji učestvuje 59 zemalja svijeta i ova studija sadrži sve informacije o godišnjoj, znači, aktivnosti poduzetnika, znači, u smislu, znači, njihove aktivnosti, njihovih stavova, njihovih aspiracija. Također, sadrži informacije, znači, o okruženju, o okruženju u kome djeluju poduzetnici, ocjenjeno iz 9 uslova poduzetničkih okvira, gdje su jasno upoređeni ti rezultati sa zemljama u kojima je svrstana Bosna i Hercegovina, a to je ona grupa zemalja gdje je razvrstana, koje privredni razvoj zasnivaju na privredni razvoj, znači, razvijaju na unapređenju, a to su, znači, zemlje zajedno s nama, Hrvatska i Slovenija, koje su ovdje tretirane. Srbija, nažalost, nije u projektu već 2 godine, Crna Gora je bila 1 godinu, ali zato se poredimo, znači, i sa onim zemljama koje imaju bolje rezultate, znači, to su one zemlje iz grupe zemalja koji svoj privredni razvoj, za razliku od Bosne i Hercegovine, koje na efikasnosti zasnivaju na, znači, inovativnosti. U ovom izvještaju ove godine imamo specijalnu temu koja govori o poduzetništvu visokog rasta. Danas smo čuli da su poželjni, znači, poduzetnici koji svoje biznise otvaraju iz prilike. Mi ovdje imamo konkretne podatke stavova 2000 ispitanika, znači, o tome da li je poduzetništvo pokrenuto iz prilike ili iz nužnosti. A isto tako imamo stav o važnosti gazela ili brzorastućih preduzeća, jer takvih preduzeća utvrđeno istraživanjem ima svega do 4% u svijetu, znači vrlo malo, ali oni otvaraju preko 40% novih radnih mjesta. Zato su značajni i zato ih treba ciljati, jer sa minimalnim ulaganjima u ta preduzeća stvaramo maksimalne, znači, rezultate.
It
Bugarska je pionir u istočnoj Evropi kada je riječ o edukaciji studenata o preduzetništvu.
Ja sam profesor Kiril Todorov i sam prezident na Bugarskata asocijacija po menadžmentu i preduzetništvu. Od создавање на таа асоцијација преди 14 години. Јас сум и руководител и катедра предузетништво у Универзитетот за национална и световна економика у Софија. И сум директор на Институтот по предузетништво у тоа универзитет, основан преди 15 години и тој е бил први самофинансирал се институт по предузетништво у Европски универзитет. Може да си представите у мала, немного развита држава как се печелу паре с мозга од тука сум и да ги даеш на другите. То сам ја. Значи, ние смо стартирали преди, значи, која година било? Преди 21 година сме стартирали да обучавамо студенти по предузетништво. Ние смо пионери у Источна Европа и смо пионери даже ако се сравнјавамо с Западна Европа. За први пат смо започели, тоа е било март 91 година, да учимо наши студенти по предузетништво. Тоа значи една година кога промените се започели, од социализма до пазарната економика. И ние смо реагирали на моментот. Направили смо един семинар с 6 професори од Данска. Јас сум бил први бугарин кој по време на социализма е учил мало предузетништво од Данска 6 месеца. Кога у социализмот секи каже голема фирма, тоа е фирма. Мала фирма, ништа. А сега сви кажу мала фирма е најважно. Ја то 87 година сум го започел като асистент. И имало е голема сопротив од стари номенклатурни професори. Они ми кажу, па што е тоа предузетничко? Да правиш нова куќа. Тоа е јасно. А јас сам рекал, не е тоа. Тоа е друго. Тоа е бизнес дисциплината на 21 век. И после 7-8 години, президентот на Световниот совет по предузетничко, Кен О'Нил од Северна Ирландија, смо го направили доктор хонорис кауза. Почетни доктор нашего университета, и он ја дал лекцију по то титлу, заглавие. Бизнес предузетништво, то е бизнес дисциплина, университетот на 21 век. И тогава наши луѓи са ми повервали, поверили, са рекли, бре, ти кажеш правду, кажеш истину. Така што многу трудни пут јас сум минал, многу големи проекти од начало, јас сум бил като маленко пиленце. Ништа не знае, ветер га вее налево надесно, по проби и грешки он си тражи место. Без ништа. После един сотрудник од мои студенти сам узел и смо започели големи проекти и неколку големи проекти по 2 милиона смо направили с најдобрите универзитети на Европа. Лондон Бизнес Скул, Еразмус у Голандија, Бокони у Италија, Копенхаген Бизнес Скул, Данска, најголемата консултантска фирма KPMG, Пит Маруј, и смо накупляли, натрупали, создали опита, голем опит, на многу международни конференции смо били, значи многу проекти, многу международни конференции, и смо придобили големи знања како предузетништво може да биде подкрепљено. Подкрепљено, как се каже, ваш сапортинг. Подкрепа, да има подкрепа. Подршка, и у нас се каже подршка. Подршка или подкрепа. Значи, како да има подршка од правителство, од владата, од другите институции. И смо направили големи национални проекти, международни проекти, тренирало смо по тие разни проекти околу 300 бугарски фирми и чужди фирми кои оперирају у Бугарија. Значи и бугарски чужди фирми. Така што сме создали добар опит у мултикултурна среда, у интернационална среда, да може да знаемо дека смо, да не кажем като шопите околу Софија, дека само тоа е важно, а има други свет околу нас, ние треба се сравнявамо с другите, тека сме.
Baby, my one desire, gonna wrap my arms around you and hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips, I wanna be a fantasy, yeah. I don't know what I'd do without you, baby. Don't know where I'd be. You're not just another lover, no, you're everything to me. Every time I'm with you, baby, can't believe it's true. When you lay in my arms and you do the things you do, you can see it in my eyes, I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show how much love you, need you. You all over and over again. I wanna kiss you all over till the night closes in. Till the night closes in. Stay with me, lay with me, holding me, loving me, baby. Everything you do, 'cause baby, no one does it quite like you. Love you, need you, oh baby. I wanna kiss you all over, all over.
Uspjesima Bugarske na polju razvoja malih i srednjih preduzeća, koji su vidljivi već 15 godina, podsjeća profesor dr. Kiril Todorov, koji rukovodi katedrom za preduzetništvo Univerziteta u Sofiji.
U Bugarije ima relativno dobra potkrepa za malite i srednji predprijatelji, što malo predprijatelje samo ne može da živi. Ono je lokalno orijentirano, znaje, 30 km jedna територија и не знае ништа што се случува у Европата. А ние сме член на Унијата и там може, например, у дрвената индустрија да ти дају нова такса, екологична такса. Так што мало да използваш дрва, оно трудно се възобновява, как се каже. Значи, тоа е индустрија, дека като го одржиш след 100 години може да има ново. Не е като пластичната индустрија. И Европа дае, поставя разни такси. И ако ти предприятие имаш 20% профит, знаеш, профит, печал, он ако ти тури данък, такса, 25% ти си умрал. А то мало предузетнищо нема информация за то. И зато държавата, разни други институции, асоциации, подкрепят малите фирми, дају консултации без паре, бизнес планове, и у вас веќе има то, али у нас е поорганизована. таа подкрепа. И сега има многу европски програми кои са нацелени за мали и средни предузетништва. Така што ние шта радиме од нашата страна? Државата подкрепля малите и средни предпријатите по разни приоритети, по сектори, по дали расту или не расту. Но најголемиот проблем на поддршката на државата у Источна Европа, дека они просто, ја гледам и тука многу срби си говорят, просто гледа у небото. Унијата, дај да правимо мали предпријатија. Али у нас, и у вас ќе биде, голема част од малите нови предузетни са умрели преди да стартиру. Нема никаква квалитет на радниците. Тоа са мали квалитет предпријатија. Не може да ти даја стојност, да ти добавена стојност, се каже на енглиско, value added, да ти го даде. И шта значи като имаш 100.000 слаби предпријатија? Ништа. Може да са 30, али да има квалитет и они да правят, как се каже, turnover, оборот, приход. Да имају като едно западно предузетништво с 10 човека, може да ти прави 100.000 евро на един човек на един година, а у нас прави 20.000. Значи, нема конкуренција, ние сме слаби. Значи, тие предузетништва треба да има добра поддршка од државата, од регионалните институции. Најдобри пример е Северна Италија, там е фантастичко. Барселона и некои други, но Северна Италија не го учиме, тоа пример е голем. Тие Индензит, Конелијано, Канди, Аристон, мали фамилни фирми, има, как се каже, конкуренција с гиганти като Сименс. Може, там има развита инфраструктура, традиции и на втори план, тоа е тренировка на наши предузетници. Значи, ние 20 години тренираме, обучаваме наши предузетници как да стартира бизнес. Без никаква поддршка од државата, ние сме создали 140 мали предузетништва. И некои од них иду при мене и преподају на нашите студенти сега, као тичари, као преподаватели. Разумеш?
Учители, да.
Да. Значи, едно е предузетништво, тренирамо, а друго студенти бизнес, по бизнеса, кои учат предузетништво. Значи, ние сме започели пред 21 година, а 2006 сме создали самостојна катедра по предузетништво. Тоа е една од неколку кафедри во Европа. Ја не говорим за Источна Европа. Повеќе европейските универзитети има иновации и предузетништво, менеджмент и предузетништво, а нашата е самостојна предузетништво. И имамо специалност, знаеш што? Например, маркетинг, финанси, то се каже специалност.
Yes.
Ние имамо предузетништво, бизнес предузетништво од 5 година. И први су завршили таја година. Значи, тоа е многу големо постижење и успеха, што тоа е бакалавр. Не е магистр. Магистри има по Европа, по предузетништво. Али в првата степен, бакалавр, бачалар, бакалавр, првата степен, почти нема. Јас сум бил у Турцију, главен говорител на Турски конгрес по висше образование у Маја. Од 200 универзитета, они имаат само 2-3 предузетништва учу. А турската економика многу добре се развие. Значи, има пропаст. Пропаст между универзитетите и практиката. А университетите треба да подготви добри менеджери и предузетници. Некои студенти стартирају додека учу. Ние имаме многу такви. Значи, ние ги учимо не само как да стартирува, как да расту. Најдоброто предузетничество кое расте. Значи, то не најмали, а средни. Средното предпријатие е флексибилно като мало, але има ресурси като големо. У Источна Европа никој не поставља пажња, внимание на средни предпријатија кои расту. С академични в университетите, у хай-тек секторите. Даже у нашата држава, нека завршим за то, после 20 години огромен, многу голем опит, имамо проблеми што владата още си говори за нови предпријатија. Аз сам рекал, треба да има квалитет и акцентот, фокусот треба да бъде на тие што расту. u najdobrite trasti po prioritet.
Heavenly shades of night are falling, it's twilight time. Out of the mist your voice is calling, it's twilight time. When purple-colored curtains mark the end of day, I, my dear, it's twilight time.
Deepening shadows can a splendor, day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, twilight time. Here, in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. In the sweet and same old way, I fall in love again, like I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together, at last, it's twilight time. Yeah. Each day I pray for evening just to be with you. Together, at last, at twilight time. Together, at last, at twilight time.
Twilight time.
Twilight time. Twilight time. Twilight time. Twilight time. Twilight time.
Inovacije mogu biti materializovane u srednjim i malim preduzećima. U Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, stvaralaštvo je daleko ispred razvoja preduzetništva i tu se obostrani ekonomski interes gubi. Milovan Bajić, predsjednik Saveza inovatora Republike Srpske.
Pa mi imamo odličnu saradnju sa Ministarstvom nauke i tehnologije. To je naše, da kažem, resorno ministarstvo. Mi smo zajedno uradili i pravilnik za podsticajna sredstva koja se dodjeljuju i Savezu i gradskim udruženjima, kojih ima 7, i pojedincima inovatorima. Dakle, bez njihove podrške niti naša sopstvena manifestacija Inos mladih, niti odlasci na druge sajmove inovacija ne bi se mogla realizovati. Imamo izuzetno dobru saradnju. Posebno je dobro što nakon odlaska na neke sajmove ministarstvo promoviše, organizuje, ozvaniči i tako dalje, pohvali sve te nagrađene. Naravno, nije dovoljno, ali to su u pravom smislu podsticajna sredstva koja služe da se prijavi neka inovacija, da se u patentnom zavodu registruje, da se uradi tehnička dokumentacija, eventualno prototip te ideje ako nije ako se za mala sredstva može uraditi prototip i tako dalje. Dakle, to su podsticajna sredstva. Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća također može preuzeti najodabranije, najbolje ideje, pa pomoći da se one i materializuju i da se pojavi na tržištu, da se komercijalizuju. Takođe, inovacioni centar Banja Luka može preuzeti te inovatore sa najboljim idejama, nagrađenim i tako dalje, da bi pomogli da se dođe do realizacije. Na kraju krajeva i neka od posebnih ministarstava, zavisi iz koje oblasti, može posebno da zaključuje ugovore sa pojedincom inovatorom i da odvoji znatnija sredstva. A ovo su u pravom smislu podsticajna sredstva. Mi na Inostu mladih u aprilu, to je naša sopstvena manifestacija koju posvećujemo našem gradu Banja Luci, vršimo promociju i vršimo izbor najbolje inovacije i mi nastojimo da promovišemo te najbolje inovacije. Na teritoriji Republike Srpske, znači, mi imamo savez, kao što sam rekao, i 7 gradskih udruženja. Na teritoriji Bosne i Hercegovine djeluje još asocijacija inovatora u BiH, u Sarajevu. Imamo žensko udruženje inovatora. Dakle, mi ove aktivnosti jednostavno podgrijavamo, održavamo i čekajući prave uslove kada će privreda oživjeti i onda ćemo doći do znatnijeg broja inovacija i tako dalje. Ministarstvo radi na tome da planira svake godine sve veća materijalna sredstva. Mi se ne možemo baš pohvaliti jer zaostajemo za zemljama u okruženju i ta sredstva su stvarno minorna, nedovoljna i tako dalje, ali takve su okolnosti, jednostavno kriza je u društvu i nadamo se boljem.
Završena emisija Studiorum, tonska obrada Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, voditeljica i urednica ciklusa emisija Studiorum.